Esiet sveicināti raidījumās Spriedra Delfi, Delfi TV un Re TV studijā Andris Auzāns. Plašumai vēršas skandāls par iespējamiem seksuālās uzmākšanās gadījumiem Latvijas augstskolās. Cik nopietni ir situācija, kā to plānots risināt un ko dara kultūras ministrija, lai radītu drošu vidi ar kultūru un mākslu saistītajās augstskolās, par to runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas studentu apvienības prezidente Liene Levada. Labdien!
Labdien!
Un vispirms skatītājiem atgādināšu, ka savus jautājumus raidījumu viešņām varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu drošas studijas, rakstot bez diakritiskajām zīmēm. Un vispirms par to, kāda situācija ir augstskolās šobrīd, gribēju arī uz ekrāna parādīt šo viedokļu rakstu, kuru radījusi mūsu raidījuma dalībniece studentu apvienības prezidente, ko rāda jūsu rakstā pieminētās aptaujas dati.
Jā, mēs 2023. Gadā studentu apvienības sadarbībā ar Latvijas universitāti un Latvijas universitātes studentu padomi veicām tādu vienkārši plašāku diskriminācijas indeksācijas aptauju Latvijas augstskolās par visa veida diskrimināciju. Mēs tajā brīdī nezinājām, ka varbūt vajadzētu kaut kā fokusēties uz kādu, bet tā skaitā par dzimumu, par vecumu, par tautību, par personām īpašām vajadzībām. Un nu, kopumā jau ir parādījies to, ka augstskolās, augstākās izglītības iestādēs komforta līmenis par dažādu veidu, par dažādībām ir augstāks nekā citā sabiedrībā, kas ir ticamāk diezgan labi saprotams, bet nedaudz, šobrīd ar konkrētiem datiem ir grūtāk dalīties, jo mēs esam pēdējā mūsu datu apkopošanas stadijā, bet mums arī pie atvērtajām atbildēm bija sievietes, kas norādīja to, ka viņām ir izteikti seksuāla rakstura piedāvājumi, viņa ir saņēmuši nevēlamu uzmanību saņēmuši no saviem mācību spēkiem. Un jā, kopumā skatīsimies tālāk, mēģināsim saprast, vai mēs kaut ko vēl varam izvilkt no tā, lai vairāk saprastu, cik plaša ir šī situācija. Bet jā.
Gribēju precizēt, aptauja ir par situāciju Latvijas universitātē vai citās augstskolās?
Visās arī, Latvijas augstskolās.
Vai ir kaut kas minēts, vai arī puiši ir kaut ko minējuši par dažādiem te uzmākšanās un nepiedienīgas uzvedības gadījumus?
Nē, bet uzreiz ir jāsaka, no mūsu respondentiem 75% visi sievietes, kas mums ir biežāk izplatīts valstī, ka mums sievietes pilda anketas, kad viņas aizsūta. Jā, bet nē, mums no vīriešiem mēs nesņēmām šādus signālus.
Kā šos datus vērtēt?
Nu, tas, protams, ir satraucoši. Tas norāda uz to, ka mums kā sabiedrībai, lai gan esam šajā pārmaiņu procesā, kur izpratne aug par to, kā veidot iekļaujošu vidi gan uzņēmumos, gan augstskolās, gan plašāk sabiedrībā. Bet tas, ka tādi gadījumi vispār vēl pastāv, nozīmē, ka mums vēl priekšā būs darbs, kā šo pilnveidot. Un arī attiecīgi mūzikas akadēmijā ir veikta aptaujas gan no studentu pašpārvaldes, gan arī šobrīd padome ir izplatījusi anketu, anonīmu anketu, lai ļautu studentiem ziņot par dažādām nepatīkamām situācijām, ar kurām tā saskāršās. Tā sākotnējā anketa arī saprotu, nebija tieši vērsta arī adresējot šo seksuālās uzmākšanās jautājumu, bet vispār nepiemērot attieksmi vai emocionālu vardarbību. Un arī tur jā, parādījās satraucoša tendence par to, ka vēl izpratne par to, kādas ir pieļaujums attiecības starp studentiem mācības spēku, vēl ir vieta izaugsmai.
Vai ir versijas, kāpēc lielāks šāds skandāls par uzmākšanos un vardarbības sācies tieši ar kultūru saistīt augstskolā? Nezinu, varbūt tas šādās augstskolās ir vairāk bohēmas, varbūt lielāka drosme runāt, vai ir atšķirība dažādās augstskolās?
Nu, grūti būs, turšiņ, var kultūras ministrijas pārstāvēja jautāt tieši par kultūras jomu, mēs uzskatām to, ka šī ir tāda aizberga redzamā puse, tas, kas ir mākslas akadēmijā, ka vienkārši beidzot cilvēki ir sadūšojušies par to runāt. Tā nav noteikti tikai kultūras augstskola problēma. Mēs esam saņēmuši arī tagad sūdzības arī par citām augstskolām, kas nav mākslas un kultūras augstskolas, jo cilvēkiem vienkārši ir bijis pirms tam vēl par to runāt. Jo vai nu mums ir studenti, vai nu kuri viņa atnāk, domā, nekas šīs pāries, šo kursu es pabeigšu, dabūšu atzīmi, man ar šo docētāju vairs nebūs jāsaskarās. Vai arī ir tādi studenti, kuri negrib vēlreiz pārdzīvot, viņi neuzticās tam, ka viņus paturēs anonīmi par to, ka tas nenonāks publiski, par to, ka viņiem vēlreiz būs jāstāsta, jāmēģina pierādīt kaut kas, ko iespējams nemaz nav tik viegli pierādīt. Jo mums ir docētāji, varbūt, kuri, protams, tas nav lielais vairākums, nevienā brīdī nesaka to, ka mums visi docētāji ir slikti, bet mums ir docētāji, kuri māk to arī ne tikai tik skarbi, kā burtiski uzmākšanās, kā seksuāla varmācība tādā tiešākā pierādāmā izpausmē, bet spēlēt ar kaut kādu to savu varas pārākumu, kas ir šī varas nelīdzsvarotība, kas ir viena no lielākajām problēmām, to darīt tā, ka visi jūtās nekomfortabli, bet neviens neko nevar izdarīt. Vai arī kaut skolām aiziet pasūdzēties, un viņi saka, bet mums īsti, viņš ir ļoti labs speciālists. Mums viņu nav kur likt vietā, nav ko likt vietā. Un mēs uzskatām to, ka mums ir jābeidz runāt par to, ka cilvēki ir labi speciālisti, ja viņi nav labi cilvēki.
Jūs prāt, kāpēc tas viss ir sācies tieši ar kultūru saistītā augstskolā?
Es arī domāju, ka tā droši vien bija apstākļu sakritība, jo šādi izaicinājumi noteikti, kā jau Liena teica, pastāv arī citās augstskolās. Šeit tas ir saistīts ar... es teiktu, varētu būt arī saistīts ar formātu, kādā notiek studijas mūzikas vai mākslas akadēmijā, kur varētu būt vairāk individuālās mācības un vairāk individuālās saskarsmes. Tātad tas ir arī par šo studiju procesu specifiku, bet tas nenozīmē, ka tas būtu tas iemesls, kādēļ par šo vietu pirmo runā. Bet manuprāt, ka ir svarīgi, ka mēs skatāmies uz šo zināmā mērā kā uz iespēju šos procesus pilnveidot visās augstskolās un arī neskatīties tikai uz kultūras mākslas augstskolām kā vienīgajām, kur šāds izaicinājums būtu un kur tas risinājums būtu jāmeklē.
Vai pieļaujat, ka šāda situācija ar uzmākšanos vienā vai vairākās augstskolās ir bijusi, nu, teiksim, tā nosaucama par tradīciju, ka tā ir bijusi gadu desmitiem?
Es neesmu ar to jomu patī tik ilgstoši bijusi saistīta, lai es varētu šo komentēt, bet, kā jau es teicu sākumā, tas ir saistīts ar pārmaiņām sabiedrībā, par to, par ko ir šobrīd pieņemami runāt, tas viens, otrs par to, kā vairs no pieņemami rīkoties, un mēs neesam pirmā valsts pasaulē, kur ir šāda veida skandāli par nepiemērotu uzvedību augstākās izglītības iestādēs. Mēs faktiski esam diezgan novēloti pievienojušies šai sarunai, un tas rāda tādu pārmaiņu sabiedrībā par to, ka studenti arī vairs nav ar mieru pieņemt tādu veidu uzmanību kāda, un uzvedību, kāda varbūt bija, es teiktu, pieciesta iepriekš.
Kā jums šķiet, nu jums arī droši vien tā pieredze nav ar studēšanu tik liela, bet tomēr varbūt ir kaut kas dzirdēts, vai šo var nosaukt arī par zinām veidu slikto tradīciju augstskolās?
Man tas vārds tradīcija, tas, par ko es pirms tam smagi nopūtos, jo tas... Jo negribētu to saukt par kaut kādu...
Labā nozīmē, tāpēc.
Jā, un turklāt tradīcija nozīmē sistēmu, un man negribētu to teikt, ka uzmākšanās ir bijusi augstāk izglītībā sistemātiski. Tie ir bijuši izņēmumi, kuri ir dažādi gan izmēru dēļ, gan nozaru dēļ, jo, protams, nu, ir dažādas nozaras, kur ir dažādi izmēri, un tad arī var gadīties to, ka ir grūtāk ziņot, grūtāk kaut kādas lietas darīt. Jā, jautājums bija par to, vai tā ir tradīcija. Es gribētu cerēt, ka nē, kā ir patiesībā. Nu, to mēs tagad mēģinām noskaidrot. Un tas, ka šīs studentes nāca, un tas, ka viņas arī anonīmi, bet viņas bija gatavas par to runāt, tas ir ļoti drosmīgi. Šī situācija kopumā ir diezgan šaušalīga. Bet es domāju, ka mēs redzēsim arvien vairāk un vairāk ziņošanas gadījumus. Cerams, ka vairāk augstskolu iekšēnē, kur arī tad... Tas nozīmē, ka studenti spēs uzticēties augstskolām šajos jautājumos.
Kāpēc, jūsprāt, šī problēma līdz šim Latvijā nav risināta, ja jūs sakāt, ka citur pasaulē daudz vietā tā jau ir atrisināta?
Nu, es pieņemu, ka līdz brīdim, kad kādu mehānismu patiešām ir jātestē, mums šķiet, ka tas strādā. Protams, augstskolās pastāv ētikas kodeks uzvedības normas, bet līdz brīdim, kamēr tas tiešām netiek izaicināts šādā formātā, tas tiek pieņemts kā labs esam. Un tas, es domāju, līdz šim nav uzrunāts tādēļ, ka jā, varbūt nebija tā sajūta, ka par šo var drosmīgi runāt. Un šeit es pievienojos Lienai, kas saka, ka tā patiešām ir bijusi ļoti liela drosme no šīm studentēm atklāt savus stāstus, un tas ļauj mums pārbaudīt, vai tie pašreizējie ziņošanas mehānismi ir piemēroti. Un tas nekas, ka vēlāk esam šim pievērsušies, bet esam pievērsušies.
Kāpēc jūsuprāt līdz šim nebijām pievērsušies?
Nu, es teikšu tā, nav tā, ka... Arī es arī rakstātāji pašā minēju par to, ka kaut kādas baumas, kaut kādas sarunas tās ir bijušas. Es domāju, ka mums visiem ir bijuši kaut kādi, vai ne pašiem, vai ne mūsu studiju biedriem, draugiem, kaut kādas stāsti par mācību spēkiem, kas īsti nav okay uzvedušies. Bet šķiet, ka jā, kā arī pirms tam minēja Agnes, ka... Varbūt ir beidzot pieaudzis tas students vairāk apzinās savas tiesības, to, ka mums nav jāsamierinās ar šādām lietām. Par tādām situācijām, par ko students runājuši mūzikas akadēmijā, tādām situācijām nekad nebūtu vajadzējis samierināties, bet tā nav viņu vispār vaina sistēmai, tā vispār nebūtu jāpieļauj, ka kaut kas tāds notiek. Bet jā, studenti vairāk beidzot uzdrošinās, tāpēc, ka citi par to runā, jo viņi nezin, viņi tiešām nekad nav zinājuši, vai nesaka nekad, bet nav sapratuši, kur īsti ir tās ētikas robežas tādās varas attiecībās, ko saka, ka tas jau vienkārši ir humors. Jūs jau, un kurā brīdī tas pārtopa pēc tam par tiešām seksuālu vardarbību.
Vai tās ētikas robežas vispār ir iespējams atrast un stingri nodefinēt? Nu, piemēram, runājot par kaut kādām izziņām, kurš vārds ir labs un kurš vairs nav tik labs.
Es domāju, ka vispār docētēm nevajadzētu rakstīt savam studentiem īziņas un studentiem. Ir ētikas pamatnormas, kuras ir droši vien nekad nestājamies attiecībās privātās ar cilvēkiem, par kuriem mums ir vara vai kuriem par mums ir vara. Un tā ir viena no svarīgākajām ētikas normām, un ja mēs viņu nespējam ievērot, tad par ko mēs runājam.
Kā atrast to robežu?
Tā robeža, kā jau Liena teica, ir īstenībā diezgan skaidra. Šeit ir jautājums par izpratni, par to, vai katrs saprot savu lomu un savu ietekmi un šo te varas pozīcijas izmantošanu. Un jā, varbūt, ka šis ir viens no visvajadzīgākajiem soļiem strādāt ar to izpratni, jo papīrs pacieš ļoti daudz ko. Mēs varam ētikas kodeksos uzskaitīt dažādas nepieļaujamas rīcības, bet tas ir tātad arī par šo skaidrojošo darbu, par mācībām, regulārām mācībām un par to, ka cilvēks, kurš strādā, ar ziņojumu izskatīšanu saprot abas puses, gan studentu, gan docētāju perspektīvu un spēj izskaidrot šo te robežu. Un tas, manuprāt, atslēga ir, ja tas nešķiet piemērot, tad tas visdrīzāk nav piemērot. Ja ir jebkāda šauba vai tev vajadzētu rakstīt vispār kādam kādu ziņu, tad nevajag rakstīt. Un es domāju, ka tās robežas mēs nekad nespēsim visas nodefinēt, visas situācijas aprakstīt, bet tā atslēga būtu saprast varas attiecības, katra pienākumus, katra tiesības un to arī labi atklāt savā savstarpējā komunikācijā. Nu, piemēram, es iepriekš arī runāju par šīm te individuālām nodarbībām un par to, ka, jā, nezinu, mācot noteiktu sporta veidu vai noteiktu mūzikas instrumentu spēli, pieskaršanās ir varbūt pat neizbēgama. Bet arī pie ārsta apmeklējuma laikā pieskaršanās ir neizbēgama un mēs sagaidām, ka mūs par to informēs. Tagad es rīkošos tā, tagad man ir jāpieskarās šeit un es to daru tāpēc, ka šīs šis ir par komunikācijas maiņu, par pašsaprotamību izslēgšanu un par to, ka mēs cienpilni izturamies viens pret otru šajā studiju procesā un jebkurā citā saskarsmē.
Vēl arī atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viešņām varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat, ko tūdaļ redzēsit ekrānā vai kodu drošas studijas, rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Nu, ja reiz tagad par to visu tiek runāts atklātāk un drošāk, vai tas automātiski nozīmē, ka ir cerība panākt izmaiņas?
Nu, mēs pie tā strādājam, mēs ar to strādājam, jo ja ir tiešām, ja par to runāts, nozīmē, ka ir labākais brīdis arī pilnveidotos mehānismus, kā arī tik minēts, ka visi mehānismi strādā uz papīra, bet tad mēs noskaidrojam, vai viņi strādā arī dzīvē. Jo tagad ir tiešām ir augstskolām ir jāapskatās iekšēji, ir jāparaugās par to, kā strādā viņu iekšējās sūdzību sistēmas, kā cik ļoti droši jūtās studējošie, kā studējošie, vai viņi vispār zina, ka ir tāda ētikas komisija un ētikas kodeks, vai mācības spēka zina, kas ir normāli un kas nav normāli, jo tā izpratne un tā kultūras veidošana, tas nav vienkārši, tas nenotiks viens dienas laikā, tas nenotiks ticamāk arī vienu mēnešu laikā, bet tā ir kaut kāda lieta, kas augstskolām ir tagad jāuzņemās, lai šis būtu tāds pirmais lielais un cerams arī pēdējais.
Kā tas praktiski būtu jādara, teiksim, jāparakstās par ētikas normu ievērošanu vai arī kaut kādi kursi īpaši jāapmeklē?
Nu, mēs uzskatām to, ka docētājiem būtu jābūt apmācītiem, būtu regulāri būtu jāapmāca, kas ir diskriminācija, kā viņi veidojās, tai skaitā jā, arī par seksuālo vardarbību, par uzmākšanos. Studējošiem būtu pirmajā dienā atnākot uz lekcijām jāsaka, tās ir jūsu tiesības uz šādu drīkst darīt, šis ir okay, tas nav okay, ko drīkst arī, ko jūs drīkstat paciest no mācības spēka puses.
Tas viss šobrīd nenotiek?
No, ne manā pieredzē, nē. Varbūt ir vietas, kas tā ir individuāls augstskolas, bet tas nav noteikti valstiskā līmenī, tā netiek darīts, nē.
Un tas, uz to būtu jābūt atsaucē gan studiju līgumos, gan darba līgumos, attiecīgi mācības spēkiem par šo te ētikas normu ievērošanu. Regulāras mācības ir šis formāts, tāpat arī, un regulārs, tā kā, es, līdzīgi kā mēs mācāmies par ēku drošību, un mums ir regulāras mācības par to, kas jādara ugunsgrēka gadījumā, tāpat par šo, tam vajadzētu būt regulāram formātam. Un tāpat tas ir arī par šiem te ziņošanas mehānismiem un par regulāru skaidrošanu, kā šādi ziņošanas mehānismi strādā un regulāri pārbaudi vai attiecīgie mehānismi ir šķiet uzticami gan no studenta, gan no mācības spēka puses.
Tieši par šiem mehānismiem arī gribēju pārunāt uz ekrānu. Šobrīd varam paskatīties Latvijas studentu apvienības interneta lapā ir iespējas ziņot par pārkāpumiem, kas tālāk ar šiem ziņojumiem notiek.
Jā, šis ir tieši par, šobrīd ar koncentrēšanās tieši uz par nevēlamu seksuālo raksturu rīcību, bet mums ir iesniegt arī vairāk ziņojumu, kas ir vispār par kaut kādiem citiem akademiskās ētikas pārkāpumiem augstskolās. Un ja tas ir, ja students iesniedz par kaut kādu akademiskās ētikas pārkāpumu, tad mēs nododam konkrētās augstskolas studējošo pašpārvaldēji šo ziņojumu, un tad viņi risin to tālāk, bet mums ir sadarbība, izveidojama sadarbība ar tiesības sargu biroju, kur tad tieši, lai arī parūpētos par anonimitāti un lai studējoši justos drošāk, tad šie konkrētie gadījumi tiek nodoti tālāk izskatīšanai rīcībai tiesības sargu birojam, kur tad mēs arī pēc tam tiekam informēti par rezultātu, par tālāko gaitu.
Lai ziņotu, nu, manuprāt, ir jābūt pārliecībai, ka uz šo ziņojumu būs kaut kāda reakcija, ka tas neiegulas atvilknē, kā to panākt?
Kā to panākt?
Nē, mēs arī tiesības sargs?
Nē, tad šeit ir, jā, nu mēs sūtam arī oficiālas vēstules tiesības sargam par katru, ko mēs esam saņēmuši, nozīmē to, ka mums ir oficiāli papīra dokumenti, uz kuriem mēs gaidām atbildes, bet šeit ir iespēja, kas ir ļoti svarīga cilvēkiem ziņot ir anonīmi. Mēs neprasām obligāti, lai norāda savu vārdu, uzvārdu, tāpēc, ja cilvēki vēlas, viņi var atstāt kontaktu informāciju, kur tad mēs pēc tam arī varam tā kā sniegt update'us par izskatīšanas gaitu. Bet te var to izdarīt, jā, anonīmi, tad mēs to nododam tiesībsargam, tad sadarbība ar viņiem skatāmies, kā tālāk situācija tiek risināta.
Tad, nu, tas veids, kā panākt to, lai ziņošana nevērstos pret pašu ziņotāju, ir šī anonimitāte.
Jā, jo mēs arī runājām, mēs aptām to, ka ir izsniegt vairāk komentāru medijos, jebkāda verbāla ziņošana vai rakstiska ziņošana, arī anonīma, tas tā var tikt uzskatīt par sūdzību. Mūsuprāt, nav obligāti jāatklājās, it īpaši šādos ļoti sensitīvos gadījumos, kur cilvēki nevēlas to pārdzīvot vēlreiz vai jūt, varbūt pat sajūt kaunu par to, ka šāda situācija ir norisinājusies. Viņiem nav obligāti jāatklāj savus vārds uz vārds.
Vai jums ir kāds idejas, kā šādi ziņošanas mehānismi būtu jāuzlabo vai būtu varbūt, nezinu, vēl bez šīs vietas jāizveido vēl kaut kāda viscentrālākā vieta, kur šādi ziņojumi tiek apkopot un ar tiem tiek strādāts?
Tā ir turpmāka saruna kopā, tajā skaitā ar Izglītības zinātnes ministriju par labākiem formātiem, kā šo varētu risināt. Šobrīd Izglītības zinātnes ministrija arī ir izsūtījusi anketas visām valsts augstskolām, cenšoties noskaidrot, kāds pašreiz pastāv šis mehānisms, un esam arī saziņā un sadarbībā ar Izglītības ministriju, lai skatītos, kas varētu būt tie turpmākie formāti, bet tas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un paldies studentu apvienībai par šāda formāta ziņojumu, bet ka ikvienā universitātē, augstskolā, ka tur ir līdzvērtīga iesaiste tajā formātā, kurā izskata šos ziņojumus kā mācības spēkam tā pašiem studentiem. Jo šobrīd, teiksim, ētikas komisijas sastāvs var būt ļoti dažāds, un ja tajā dominē mācības spēks, tas arī nav tāds formāts, kuram varbūt studenti līdz galam var uzticēties, jo tur joprojām saglabāja šis te varas pārsvars. Bet tad tas droši vien ir jautājums arī pašiem studentiem, un nevis, ka es sagaidu klientu šobrīd atbildēs, bet ka ikvienā augstskolā administrācija vadība runā ar studentiem un kopīgi izveido šos te ziņošanas mehānismus, jo tas ir veids, kā padarīt tos uzticamus studentu acīs.
Šobrīd varam pievērsties arī skatītāju jautājumiem un paskatīties tos uz ekrāna. Vai studenta apvienība ir saņēmusi jaunus signālus par jauniem iespējamiem seksuālās uzmākšanās gadījumiem? Cik vispār šādas ziņas ir saņemtas līdz šim?
Jā, mēs esam saņēmuši, bet par skaitu, man liekas, ka šodien, kad es skatījos, bija 5 jauni. Es gan,
cik ilgā periodā?
Kopš, ja nemaldos, tad mēs kopš pagājušās pirmdienas, kad arī mēs pagājušajā otrdienā mēs palaidām šo iespēju formu šo iesniegumiem, un nu, mums ir 5 jauni gadījumi, kurus tad mēs tālāk nododam izskatīšanai par šādām nevēlamām seksuālu raksturu.
No dažādām augstskolām?
Jā, no dažādām augstskolām.
Šeit arī otrs jautājums, uz kuru mēs daļēji, jo droši vien esam raidījumā runājot atbildējuši, kur vērsties, ja man ir pārkāpums, par kuru ziņot, tad šajā te jūsu Latvijas studenta apvienības mājaslapā?
Jā, var iet uz Latvijas studenta apvienības mājaslapu, tur sadaļa vajag palīdzēt, vajag palīdzību, un tur var šo iesniegt. Protams, var arī, ja ir sajūta, ka var uzticēties un tā ir drošāk, tad var arī vērsties konkrētās augstskolas studējušo pašpārvaldē vai caur konkrētās augstskolas kanāliem, bet jebkurā gadījumā var vērsties arī pie mums, var vērsties arī pie tiesības sargājušām iestādēm.
Kultūras ministrija tātad šajā piekdienā organizēja Mākslu un Kultūras universitāšu sadarbības padomes pirmo sēdi. Uz ekrāna varam paskatīties ministrijas informāciju par to, kas tur ir paredzēts.
Nu, tātad šī noteikti būs reize, kurā trīs universitātes, Kultūras akadēmija, Mūzikas akadēmija un Mākslas akadēmija gan varēs pastāstīt par jau līdz šim paveikto, jo, kā jau ir izskanējis arī publiski, ka arī Mūzikas akadēmijā šobrīd ir konkrētākas rīcības definētas, kā viņi reaģēs gan uz šo gadījumu, gan centīsies novērst līdzīgas situācijas nākotnē. Arī Mākslas akadēmija varēs dalīties savā pieredzē, tāpat Kultūras akadēmija. Ministri šobrīd arī ir tikusies atsevišķi ar divu augstskolu vadību jau un plānā arī ar Kultūras akadēmijas vadību tikties. Bet šis ir arī tas formāts, kur ne tikai nu, teiksim tā, atskaitīties, ja? Bet kopā saprast, vai ir kas tāds, kas ir nepieciešams sistēmiskā līmenī kādas izmaiņas, un vai ir kāds veids, kā šīs augstskolas un ministrija savā starpā var sadarboties. Un kas ir svarīgi, ka šajā padomē ir iesaistīti gan rektorāti, gan padomju pārstāvi. Tātad tur ir dažādi šie te formāti, kuros var uzrunāt citus risinājumus.
Bet studentus neaicināt?
Manuprāt, ir arī studenti iesaistīti šajā.
Es nezināšu, nevarēšu komentēt. Jā, bet, mēs arī ceru, ka būs studenti.
Jā, bet mēs esam tikušies arī ar studējošo pašpārvaldu mūzikas akadēmijas un arī tāpat esam izrunājušies ar viņiem par to, kā viņi gan saredz šobrīd to situācijas risinājumu, gan ar skatus nākotnē.
Ja šī ir šīs padomes pirmā sēde, vai tad tā padome ir speciāli dibināta, lai novērstu šādus tieši šos uzmākšanās un nepiedienīgas rīcības gadījumus augstskolās?
Nē, faktiski tā iniciatīva šo dibināt bija jau iepriekš, un tas faktiski bija saistīts ar to, lai strādātu kopā ar augstskolām, domājot tajā skaitā, piemēram, par institucionālā modeļu maiņu augstskolās, kas saistīts ar finansējumu, un tas bija vērsts uz dažādiem ar augstskolu attīstību saistītiem jautājumiem, bet nu, tā nu ir sanācis, ka pirmais jautājums, kurā pievēršamies, ir šis, bet faktiski tas ir ļoti kritiski, jo, ja augstskolās nebūs droša vide, tad studenti, kuriem pielāgot citus attīstības virzienus, vai nu būs mazāk, vai būs nepietiekoši, un ja nav droša studiju vide, tad par kādu attīstību augstskolā mēs varam runāt.
Bet vai no jūsu puses nav tomēr tā sajūta, ka par šiem jautājumiem vairāk lemj tieši augstskolu vadības pārstāvji un salīdzinoši studenti ir mazāk iesaistīti? Vai studenti vispār spētu pašorganizēties savu interešu aizstāvību?
Mums studenti pašorganizējās, tas ir studējošo pašpārvaldes katra augstskolā, kuras arī ir obligātas un kuras izvērtē katru reizi, kad augstskolā pārbauda kvalitāti par to, vai viņas ir funkcionālas un vai viņas pilda savus likumā noteiktos uzdevumus, kas ir aizstāvēt un pārstāvēt studējošo tiesības. Un studenti ir daudzās augstskolu lēmēju institūcijās, ir gan senātā, gan fakultāšu domēs, gan satversmes sapulcē. Un ir augstskolas, kurās studenti ir arī ētikas komisijā. Es pati reiz biju ētikas komisijā savā augstskolā, tāpēc noteikti studenti var pārstāvēt savas intereses. Protams, jautājums ir par to, cik ļoti reizēm ir jācīnās ar vadībām, reizēm ne, kā kurā augstskolā, bet kopumā tā studentu iesaista tiek novērtēta, un šis ir tas arī, mēs uzskatām, ka šis ir tas jautājums, kur tieši studentiem būtu jājautā, kas ir tās lietas, kā būtu jārisiņ šis jautājums.
Jautāsiet studentiem arī tātad.
Jautāsim.
Kā vērtēt diskusiju sabiedrībā par šo jautājumu un, piemēram, šādus viedokļus, ko varam tagad paskatīties uz ekrāna? Augstskolā studē nepilngadīgie vai kādas vēl tieši īpaši aizsargājumas grupas, tā jautā Saeimas deputāts. Students atmodās ne tur, dzīvē būs jātiek galā ar daudz sarežģītākām situācijām bērniem. Ja jūs netiekat galā ar salkaniem seksuāliem mīkstumiešiem profesoriem, ar ko tad jūs tā esāties tikt galā savā dzīvē. Ko jūs atbildētu Saeimas deputātam?
Ir pat grūti komentēt. Tas tā kā man ir prieks to, ka Šmita kungs nekad nav nonācis situācijā, kur viņam ir bijis jāuztraucās par savu drošību vai privāto telpu. Jo neviens nekad nevar zināt, kā paredzēt, kā viņš, vai viņš cīnīsies, vai viņš bēgs, vai viņš sastings šādās situācijās. Un ir tīpaši, ja kāds ir varas pozīcijā, ir tīpaši varbūt tādā nozarē, kur varbūt viņš arī būs tās nākotnes kolēģis, nākamais darba devējs, nevar prasīt no studentiem un studentēm, lai viņas nodarbojas vēl ar fizisku vardarbību, nedod Dievs vai kaut ko citu dara. Jo šeit nav runa par kaut kādiem. Te nav runa tikai par īziņām, te nav runa tikai par sociālajiem tīkliem vai par sliktiem komentāriem. Te ir, lasot to studenšu stāstus, tur ir burtiska fiziska vardarbība. Ļoti sāpīgi redzēt šādus komentārus, protams, nav tā, ka ir negaidīt, ka sabiedrībā arī paceļ šādu tipu diskusijas, bet nu, mums ir jāsaprot to, ka galvenokārt ir jādomā par upuriem un nevis par varmākām, un mums ir jārūpējas par to, lai šādām situācijām vispār nevajadzētu būt, un studentiem nebūtu jātiek galā ar šādiem cilvēkiem.
Šāda tipa diskusijām varbūt tomēr arī jātiek cauri, jāaiziet cauri, lai mēs pie tā rezultātu
nonāk. Acīm redzot, šis ir tas process, ka mēs šobrīd ejam cauri un ka mēs kuru un šo nepatīkamo sarunu mēs varam izmantot, lai skaidrotu, ko nozīmē upuru vainošana, kas ir šis piemērs, ko nozīmē neizpratne par varas attiecībām un to, ka augstāka varas pozīcija nozīmē ietekmi ne tikai pār studiju procesu iznākumu, bet, kā jau tika minēts, karjeru, piepelnīšanās iespējām. Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu mūzikas akadēmiju, tik daudzi no studentiem jau šobrīd ir kaut kādos formātos pat kolēģi ar saviem pasniedzējiem. Un tā tad lai cik absolūti nepieņemams šis komentārs ir no Saeimas deputāta puses, tas, jā, diemžēl dod mums iespēju pārunāt, kur ir problēma tajā komentārā.
Atgriežoties pie skatītāju jautājumiem, šeit ir tāds, kur arī varam paskatīties uz ekrāna. Tas ir precizējošs jautājums, vai tajos piecos iespējamos seksuālās uzmākšanās gadījumos izskan jaunas augstskolas, kas līdz šim nav minētas šajos skandālos?
Jā.
Vai varat nosaukt, kuras tas ir? Kamdēļ?
Ņemot vērā to, ka mums ir dažādas... Mēs rūpējamies par pilnīgu anonimitāti, un mums ir augstskolas Latvijā no mazākā 50 līdz 15 tūkstošiem studentu, un mēs negribam riskēt ar nekādu identifikāciju, turklāt arī personas datu aizsardzību un šādas lietas.
Vai pašai ministrijai ir kaut kādas savi priekšlikumi drošas mācību vidas radīšanā, vai arī vairāk šajā te mūsu pieminētajā piekdienas padomes sēdē tiks uzklausīt un apkopot tie priekšlikumi?
Tur ir pāris lietas, kuras ir jau izskanējušas, kas ir tātad gan skaidrs procedūras, kas notiek, kad tiek saņemts ziņojums par kādu no mācību spēkiem, gan arī, respektīvi, ka tie tiek atstādināti uz izmeklēšanas laiku. Jā. Otra lieta ir, ka tātad būtu sociālais un psiholoģiskais un juridiskais atbalsts pieejams, un šobrīd zinu, ka to nodrošina ar attiecīgi nevalstisko organizāciju palīdzību. Jautājums ir, vai šo nepieciešams kaut kā institucionalizēt katrā augstskolā vai kādā citā formātā. Un, protams, ka arī, kā jau es teicu, ja tiks identificēts, ka ir nepieciešams izmaiņas kādos normatīvajos aktos, tad ministrija, protams, ir gatava šo iniciatīvu nest tālāk arī sadarbībā ar citiem valdības kolēģiem.
Izskatās, ka ir nepieciešama arī pēc izmaiņām likumos?
Jā, mēs tā kā skatījāmies, ka mums... Šobrīd augstskola likumā par ētiku ir ļoti maz, par profesionālo ētiku. Mums ir izglītības likumā rakstīts to, ka pedagogiem ir jāievēro ētikas normas, bet tāda vienota valstiska līmeņa sistēmas mums saistībā ar ētikas jautājumiem nav. Mums ir daudz cits, tā kā, piemēram, par to, ka jābūt varbūt akadēmiskiem šķīrētiesām par citām lietām, bet mūsuprāt ir vajadzīgs šāds noteikti, viens noteikts standards ar pašām pamatprasībām, ētikas kodeksiem, augstskolās un šīm sistēmām, kā arī mēs domājam un runāsim arī ar izglītības ministriju par potenciālu, ka ir valstis, kurās ir atsevišķi studējošo tiesību sargs, tāds studējošo ombuds, kas tieši risina, kas ir speciālists, kuram ir atsevišķi sistēma, kas risina šādu tipu jautājumus un sūdzības, lai tas tiešām nav iesaistītie cilvēki, rektors, dekāns, mācības spēks, citi.
Kam valstiskā līmenī ar šo visu būtu jānotiek tālāk?
Kā jau es teicu, mēs esam saziņā gan ar izglītības ministriju, gan kopumā valdībā esam šo jautājumu aktualizējuši un turpināsim to darīt, kamēr redzēsim, ka tās sistēmiskās pārmaiņas, kas ir nepieciešams, ir panāktas. Tāpat, kas ir arī būtiski iniciatīva, ka arī pašās valsts pārvaldes iestādēs mēs veicinām izpratni par to, ko tas nozīmē, lai katrs jomas speciālists spētu reaģēt uz šādiem satraucošiem ziņojumiem, vienalga, kurā iestādē tas būtu. Un, kas ir ļoti svarīgi šobrīd arī strādājot īstenībā pie nepieciešamiem rīcības virzieniem Stambuls konvencijas ieviešanai Latvijā, tur daudzi no šiem apsvērumiem jau tiek aktualizēti. Un tad attiecīgi labklājības ministrija, kā šīs jomas turētāji, būs tā, kas kas sekos līdz tam, lai patiešām šīs pārmaiņas būtu sistēmiskas un savstarpēji saskaņotas vispār vardarbības prevencijas jomā.
Nu, bet studenti jau, nu, protams, uzturēšu te interesi, lai šādas te pārmaiņas notiek un arī dzen iesaistīsies visā šajās diskusijās.
Jā, bez šābām.
Te arī saku paldies raidījumu viešņām. Nākamais Spriedera Delfi raidījums ēterā arī tajā runāsim par bioloģisko atkritumu obligāto šķirošanu un ar to saistītajiem problēmu jautājumiem. Šodien paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos.